Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas a todos e a todas as que nos escoitades neste programa Cerna no que repasamos as novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Que duros son os exames e, sobre todo, cando se opta a ser comisario europeo. Miguel Arias Cañete está sendo obxecto dun deles, o da Eurocámara. Esta etapa potenciais conflitos de intereses entre o cargo ao que opta Cañete, comisario de Enerxía e Acción polo Clima, e os negocios familiares con petroleiras. A mediados de setembro vendeu a súa participación en dúas pequenas empresas do sector, polas que cobrou 437.000 euros, e a súa familia directa di xa non figura nos consellos de administración destas empresas, pero as accións parece ser que llas vendeu ao seu cuñado, Miguel Domecq. Para algúns, este vínculo coas petroleiras aínda é moi estreito e, ademais, Cañete eludiu responder as preguntas sobre este feito concreto durante a sesión de exame da Cámara Europea. O Partido Popular de Galiza rexeitou este xoves varias iniciativas da oposición que reclamaban que Sogama devolvera aos concellos a subida do canon do lixo. Da outra banda, AGE, BNG e PSDG exixen a dimisión de Luís Lamas, presidente da sociedade, por mentir sobre as perdas económicas da empresa incineradora para que a Xunta fixese unha recadación extra indebida. Tamén o PSOE e o BNG da Deputación de Lugo aprobaron conxuntamente emprazar a Xunta para que retire de inmediato a suba do 34% do canon do lixo de Sogama que se lles cobra os concellos. O PP provincial, como era previsible, opúxose tamén a este acordo pese a que recoñeceu que as débedas de Sogama foron menos das que anunciaba a Xunta. Do outro lado, o Concello de Ourense propón levantar o boicote a Sogama se o PP local apoia o seu plan de investimentos. A Dega e a Plataforma Sarriana polo Río critican en forma e contido o desistimento da Consellería de Medio Ambiente do recurso de alzada interposto por a Dega contra a denegación de inclusión da Meneiral do Río Sarriano catálogo galego de árbores senlleiras. Esta resolución de Medio Ambiente deixa vía libre a Confederación Hidrográfica Miño Sil para efectuar a tala, aínda que solta dúbidas sobre a súa legalidade ao tratarse dun bosque que está protexido por patrimonio. Medio Ambiente lanza a pataca quente a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que polo momento permanece calada. A empresa Cementos Cosmos vén de presentar unha denuncia contra o voceiro da Asociación Sociocultural O Iribio por supostos danos e prexuizos na súa honra. A empresa di sentirse agredida polos comentarios do representante deste colectivo nas redes sociais sobre os traballos da cementeira na canteira de Triacastela. Uns traballos que foron denunciados en varias ocasións por colectivos sociais, ecoloxistas e veciñais polo impacto destes no medio ambiente e no patrimonio cultural e arqueolóxico da zona. Para o presidente da Asociación O Iribio, as denuncias non son máis que medidas intimidatorias, aínda que están a causar importantes problemas económicos a moitos veciños que tamén foron denunciados. A canteira de Cementos Cosmos en Triacastela reiniciou no pasado mes de agosto a súa actividade logo de 10 meses parada, tras recibir o visto bo e prace da Xunta e do Concello, male os expedientes en contra da Confederación Hidrográfica e do Comité Asesor do Camiño. E agora imos botar unha ollada ao estranxeiro porque ás veces paga a pena. A India celebra que o Tribunal Supremo do país veña de denegar a explotación de 214 minas de carbón que varias empresas tiñan previsto potenciar na rexión Mahan. Por outra parte, o Tribunal Nacional Verde inhabilitou a deforestación que estas empresas pretendían facer dos bosques da rexión. Unha vitoria en toda regra non só social, tamén ambiental. A explotación desas máis de 200 minas de carbón suporía a emisión de 14.000 millóns de toneladas de CO2 á atmosfera. Eslovaquia tamén está a vivir un momento histórico no seu debir ambiental porque o Parlamento eslovaco aprobou unha emenda á Lei de Minería pola que se prohíbe o uso de cianuro para a explotación de ouro. Esta medida foi establecida como resposta a varios proxectos da minería aurífera previstos nunha rexión do país que querían utilizar o cianuro no proceso de extracción. O cianuro é un químico altamente tóxico e perigoso para a saúde e para o medio ambiente. Esta mesma demanda foi presentada hai uns meses no Parlamento galego por varios grupos ecoloxistas e partidos da oposición que foi rexeitada polo Partido Popular. En Grecia, Rumanía, Francia, Bulgaria e Finlandia tamén existen movimentos sociais a prol da prohibición do cianuro nas explotacións mineiras. E cambiando de tema, o vídeo en que varios cazadores de Ribadeo e a Fonsagrada aparecían ensañándose cun xabalí e que se colgou en YouTube provocando unha avalancha de reaccións de repulsa chegou aos xulgados. A información foi confirmada pola Consellería de Medio Ambiente que se desentende do caso mentres non se obteña unha resolución xudicial. Agora terá a palabra a Fiscalía que terá que abrir diligencias. O vindeiro domingo, a Plataforma Galiza Mellor Sen Douradas, a Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber convocan a cidadanía a unha manifestación antitaurina. A mobilización faise en repulsa dos espectáculos taurinos que o Concello Coruñés pretende promover na cidade. A marcha sairá do obelisco ás 12 do mediodía e discorrerá ata a Praza de María Pita. Do 17 ao 19 de outubro terán lugar na Facultade de Veterinaria da USC unhas xornadas de formación e seminarios de reflexión sobre a gandaría ecolóxica. O objetivo é mostrar esta actividade como ferramenta que promove o emprego e o uso de materias primas de boa calidade e de forma sostible, coa ausencia de sustancias químicas. Tamén estarán destinadas a dar a coñecer os principios que rexen os sistemas de produción animal ecolóxica existentes en Galiza. A Asociación para a Defensa da Ría de Pontevedra, APDR, denuncia ante o Valedor do Pobo que denomina unha trama político-familiar entre ENCE e a Xunta. Asegura que existe un conflito de intereses xa que a Subdirectora Xeral de Coordinación Ambiental da Xunta está unida sentimentalmente co director de ENCE e que este feito podría desvirtuar a tramitación da autorización ambiental integrada que determina o futuro de ENCE na Ría de Pontevedra. Máis de medio milleiro de persoas acudiron o pasado domingo aos ríos galegos para limpalos de lixo. A sétima limpeza simultánea de ríos organizada por Adega Proxecto Ríos conseguiu retirar preto de 12.000 kilos de residuos das marxes fluviais. Realizouse nun total de 45 concellos e participaron 57 entidades de todo tipo. Algúns colectivos e concellos adiaron a actividade para o próximo domingo. E no marco desta limpeza simultánea, Adega Lugo chamou a atención sobre a constante acumulación de lixo que sufre o río Rato, afluente do Miño, ano tras ano na súa cabeceira, onde se adoita recoller unha tonelada de residuos en cada edición. O colectivo pide maior vixianza ambiental na zona e que tanto o Concello de Lugo como a Confederación Hidrográfica promovan campañas de sensibilización sobre a xestión dos residuos e a protección dos ecosistemas fluviais. Desde o pasado mércores está xa a desenvolver no Auditorio de Carballo o Foro de Mobilidade e Autonomía Infantil. Esta segunda edición das xornadas de mobilidade centraránse en expoñer iniciativas sustentables e seguras para o desplazamento dos máis pequenos polo espazo urbano. Na tarde de hoxe as palestras versarán arredor da sobreprotección e autonomía infantil ou a prevención primaria. O foro terá continuidade o vindeiro luns e o martes. E o próximo 10 de outubro sairá a luz a revista Micolucus, editada pola Sociedade Micolóxica Lucus, levaba moitos anos en proxecto e agora por fin se publica. A entidade micolóxica ten como obxectivo contribuir, mediante estudos e artigos divulgativos e de investigación, ao coñecemento da inmensa riqueza natural que temos en Galiza, e en particular na provincia de Lugo. Mañá sábado, o Concello de Cee acolle unha charla do doutor e reumatólogo Francisco Blanco na que se falará da relación entre as enfermidades reumáticas e o cambio climático. Unha relación que cada vez é máis evidente nos países do norte de Europa, pero tamén en rexións húmidas como Galiza. A conferencia terá lugar no Salón de Actos do Concello ás 8:30 da tarde. E hoxe venres poderaste divertir no Festival do Noso, organizado por Cultura do País nos xardíns do Museo Provincial de Lugo. Un ano máis este festival de música galega representa o preludio das festas de San Froilán. Recomenda e apoia a Área de Cultura da Deputación de Lugo. Como sempre, despedímonos ata o vindeiro luns. Unha aperta e boa fin de semana.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.